Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 6 të vdekur dhe qindra të lënduar nga stuhia që përfshiu Ballkanin. Kompanit milionëshe të teknologjisë informimit dhe komunikimit po imbajnë të rinjt në Kosovë. Më shumë se gjysma e familjeve nga Kosova nuk mund të përballojnë financiarisht një pushim në bregdet. Sulmohet ambasada suedese në Bagdad në shenjë proteste për djegjen e Kuranit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zjarfikës kroat ka vdekur gjatë stuhisë vdekjeprurëse që përfshiu Ballkanin pas një valet të nxehtit, duke e quar numrin e të vdekurve në 6, than zyrtarët sot. Në të gjithë Ballkanin, autoritetet raportuan qindra të lënduar, duke përfshirë disa në gjendje më të rënd nga pemët, pjeset e çative ose objektet e tjera të rrëzuara nga erërat e forta. Pas disa ditë shumë të nxehta dhe të thata, Ballkani përjetoi stuhinë e dytë brenda dy ditësh, teksa pjesë të tjera të Evropës po luftojnë me zjarret dhe temperatura të larta. Shërbimet e urgjencës në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Serbi u përpoqën sot të rivendosin energjinë elektrike dhe të pastrojnë beturinat e mbetura pas kaosit të një dite më parë. Meteorologët thanë se stuhia ishte jashtëzakonisht e fuqishme pasi u formua pas një vargu ditësh shumë të nxehta. Më herët në kryeqytetin e Kroacisë, Zagreb, janë raportuar dy viktima si pasojë stuhisë. Sipas policisë kroate, dy burra humbën jetën pasi u goditën nga rrëzimi i pemëve. Ngjarja përfshinte një 50 vjeçar që ndodhej jashtë në rrugë dhe një 48 vjeçar që ndodhej brenda makinës së tij gjatë fatkeqësisë. Në Cernik të Kroacisë, një person tjetër humbi jetën sa ishte në makinën e tij, gjithashtu nga rrëzimi i një peme. Transmetuesi publik RTV Slovenia raportoi se një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos kur një pemë ra mbi ta në zonën e liçenit Bled. Një person humbi jetën në Bosnjë dhe të paktën 20 u plagosën, than autoritetet atje. Erërat e forta u përhapën edhe në kryeqytetin serb Beograd, ndërsa një vajzë 12 vjeçare u shtrua në spital pasi një pemë ra mbi të në qytetin verior të Novi Sadit, than mjekët.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rinia e Kosovës ka marrë përsipër përgjegjësinë ta vendosë Kosovën në hartën e botës dhe këtëherë jo për konflikte etnike. Kompanitë miliona dollarësh të teknologjisë informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Në këtë sektor ata kanë gjetur paga më të mira dhe shpresë për një të ardhme në Kosovë, që së fundi është sfiduar nga emigrimi të rinjve. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Viti 2008 kishte gjetur Arianet Fazliu nga Prishtina në një udhkryq. Si studenti ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, ai e kishte lënë punën e tij të atëhershme në këtë sektor për t'ju përveshur provimeve të mbetura. Por, edhe sot, ai ka ende 12 provime të papërfunduara. Kjo, pasi një det, 15 vjet më parë, ai vendosi të merrte një rrugë jo shumë të frekuentuar në Kosovën e atëhershme, një rrugë në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Atëherë vetëm 20 vjeç, Arianiti, i cili fillimisht kishte dashur të studionte për farmaci, nisi të punonte në një kompani të teknologjisë së informimit dhe komunikimit pas rekomandimit nga një familjare e tij.
Dovala nisë prej Zarës, jo prej Zarës, po prej minusit, sënë se desha asë kromi që ashtë asë brozeria dhe në farfone, po u dashkime për nuk kanë të të motorën ditë për një mërijat atjerë që janë kuanë.
Puna asaj kohë ju shpërblye në vitin 2013, kuraj së bashku me bashkëpuntorin e ti, Faton Selishtan, formuan kompaninë softwareike Kutia. Kjo kompani, si shumë të tjera të kësaj fushë në Kosovë, vitin e kaluar pati rritje të ndjashme prej 159%. Edhe pse kompania e tij është rritur dukshëm dhe tani është vendosur në një zyrë të re, Arianiti thotë se ende vazhdon të ofrojë punë për studentët e rinj me qëllim të shpërndarjes së dijes. Kompania e tij punson 10 praktikantë.
Por nëse na i kthejmë për shkak shumicën e trive, nëse janë 19.000 diplomuar ose në vetë një 50% mi këthy ka industria jonë. Unë jëmë shumë optimist që në industrinë tonë nuk kanë me shku jashtë, sepse janë kategori tjera biznesëve cilët e kanë, që me thonë, me kohë kanë dëshmu që ndoshta nuk janë për kujdes ma shumë të imbot për ekipet e tyre.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 43.000 persona. Një anketë e bërë më 2020 nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tregon se mbi 48% të kosovarëve donin të migronin, shkaku i mungesës së perspektivës së punësimit dhe gjendjes së vështirë socioekonomike. Këtë përshtypje e ka edhe Fikret Murati, pronari kompanisë Spix, që punëson rreth 2000 punëtorë në Kosovë me moshë mesatare prej 29 vjeç.
A është vështirë me i majtë shqiptarët në këtë vend? Unë mendoj në qofë si ofron një vend punës të sigurt, qofë si ofron mundësi në të ardhmen, po edhe mundësi zhvillimi, atëherë nuk është vështirë.
Kompania e tij ofron paga dukshëm më të larta se sa mesatarja në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto për vitin 2022 ishte 521 euro, ndërsa në Spix është 1200 euro. Edhe kompanitë e tjera të këtij sektori ofrojnë paga të ngjashme. Këto kushte më të mira pune bën që fusha e teknologjisë së informimit dhe komunikimit të cilësohet si sektori vetëm që ka potencialin të luftoj trendin e emigrimit, nga Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në STIK. A i thot se ky sektor mund të bëj Kosovën një vend të njohur në botë për ofrimin e shërbimeve të kësaj fusha.
Sektori është rritë në gjithë botë, normalisht është rritë në gjithë botë. Por Kosova, ne themi shpesh, ka ato avantazhin e të rinjve. 65% e popullsisë është në 30 vjeç. Do të thonë ti ke potencial. Ty të favorizon jashtëzakonisht shumë se një popullsi e re në mes të Evropës, e cila ka një popullsi të vuan nga një popullsi e vjetër.
Aktualisht në Kosovë janë gati 2000 kompani që ofrojnë këto shërbime, në krahasim me 930 sa kanë qenë para pandemisë COVID-19. Rritja më e madhe e sektorit ndodhi vitin e kaluar, kur u shtuan mbi 700 kompani të reja. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe numri i punëtorve në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ngritja e çmimeve të konsumit të përditshëm në Kosovë, si dhe e ofertave për pushim jashtë vendit, janë pengesë për një pushim një javor gjatë vitit, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, shumica e ekonomive familjare në Kosovë nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim të tillë. Njohësit e zhvillimeve ekonomike e shohin inflacionin si një prej shkaktarëve kryesor. Çmimet e ofertave për pushime janë ngritur së paku 15% krahasuar me vitin e kaluar. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Është viti 5 që ona nuk mui më shku në pushime me familjen time, për shkak se nuk mui na më mbledh pare.
Kështu thot Florin Beqiri, shitësi librave në një kiosk në Prishtinë. Çmimet e larta të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve tjera përballë nivelit të pagave në vend, u pamundson rreth 57% të ekonomive familjare në Kosovë përballimin e pushimit një javor në det ose kudo tjetër, thonë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Florin Beqiri thot se ai dhe bashkëshortja e tij janë të punësuar, por megjithatë nuk arrin të ndajnë të holla për të siguruar një pushim të shkurt në det.
Çmimet, posaçërisht ushqimet, janë shtrajtuar në mos shumë të mëdha, po edhe banimi është shtrajtuar. Ja, për se vjet e kena fshih detin.
Mërgim Bekteshi thotë se punon në sektorin publik, ashtu sikur se dhe bashkëshortja e tij. Ai thotë se vitin e kaluar nuk ka arritur fare të shkojë për pushime. Si vjet ai planifikon të shkojë në Bregdetin e Shqipërisë, por për një kohë të shkurt.
Mungesa do të e mjeteve do të është një kohë pak më reduktuar, do të një ose dy ditë, jo më shumë. Kjo është dera. Po jeta është bërë shumë e shtrejtë, apo kupton, këto çmime janë pa përballueshme do të me rruga publike. Kjo është arsye.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend është bërë 521 euro në vitin 2022, po atë vit norma mesatare e inflacionit ka qenë gati 12%. Nagib Skenderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo normë përfshin të gjitha nivelet e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në treg. Në këtë kontekst, sipas tij, realitetet ekonomike ndryshojnë kur bëhet fjalë për produktet bazike apo ato që përbëjnë shportën familjare.
Për vitin 2022 deri në vitin 2023, të njëjtës periudhë, në disa produkte kemi edhe afër 70% ose 60% ngritje të çmimeve. Prandaj edhe realitetet ekonomike me realitetet statistikore tash ndryshojnë. Qytetarët orientohen në atë që të përcen elementet bazike, të paguajnë qerat, paguajnë kreditit përtetare, mandaj paguajnë komunalit, dhe në këte kontekst të tënë pushimi bje në dorën e gjyta, ose bje si njën nga objektivat e gjyta.
Agjenci turistike në Kosovë për mes rjetëve sociale dhe në format të tjera, gjatë gjithë vitit reklamojnë ofertat e tyre për udhëtime dhe pushime jashtë vendit, por këto oferta si vjet janë më të shtrenjta se një vjet ose dy vjet më parë. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe Shpëtim Turku, drejtori agjencisë Fibula në Kosovë, e cila merret me organizimin e udhëtimeve. Sipas çmimeve të ofertave për pushime jashtë vendit, krahasuar me vitin e kaluar, kanë shënuar ngritje.
Minimumi pra vitit tashmë është 15%. Ka edhe disa hotele ose po fori për vende tjera që shkon deri në 50%. Ka edhe disa hotele që ka edhe 70%, varet prej kategorisë hoteleve, varet prej vendit. Por minimumi është 15% është. Rajona edhe në përgjithësi edhe në Turqi po flas edhe ku dërgojmë në Dubai, Maldive këto vende.
Shpenzimet për pushim një javor sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës mund t'i përballojnë rreth 43% e ekonomive familjare në Kosovë, për 57% të tjerë këto shpenzime janë të papërballueshme, thot në një përgjigje me shkrim nga kjo agjenci për Radion Evropa e Lirë. Profesor Skenderi thekson se ngritja e çmimeve të ofertave për pushim janë pasojë inflacionit në nivel global. Në këtë kontekst, kur përfshihet edhe inflacioni në nivelin vendor, kjo u apamundoson qytetarëve të Kosovës ndarjen e mjeteve financiare për pushim.
Inflacioni u avështirëson, respektivisht ndjen inflacion e thjesht pa pushu. Nëse për shkak të kanë kalkuluar 10 ditë në pushu, prindit ditë kaluar këtë vit, tash ngritja e çmimeve aty do të vazhdojë spaku në 3 ditë, respektivisht 30% mundsim për të pushuar.
Sipas të dhënave të publikuara në korrik nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin qershor të vitit 2023 është më i lartë në një mesatare prej 2.8%, krahasuar me muajin qershor të vitit 2022. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Nga fundi i viteve 90, Laura Hasani me fotoaparatin e saj ka kapur ngjarje të ndryshme që kanë përcjell Kosovën nga para lufta deri te shpallja e pavarësisë e këndej. Fotografitë e saj kanë zënë edhe faqet e gazetave të huaja. Çdo fotografi që e bëj me qef, sidomos disa që janë publikuar në mediume të mëdha botërore, më bëjnë të ndihem edhe më krenare, thot Laura për Radio Evropa e Lirë. Rëfimin e saj e sjell Arton Konushevci në kuadrë të rubrikës përjavshme Femina kushtuar grave.
Po, është një, ti thonjë një partner, një shok, një shoqe, një pjesë jemja, pjesë e pandon.
Unë jem Laura Asani, jam fotoreportere, punoj për media vendore dhe ndërkombëtare.
Njerëz në gjithë botën e shohin Kosovën përmes syve të saj. Me aparatin që mban në qafë tash 25 vjet, ajo dokumenton ngjarje, tregon rrëfime dhe përçon mesazhe. Shumë prej tyre komunikojnë edhe histori komplekse. Laura nisi karrierën 25 vjet më parë, atëherë kur Kosova në regjimin serb po kalonte sfidat e mëdha politike, të cilat kulmuan në luftë.
Kom dashur me shprehje me fotografi, edhe pse ka qenë sfidë madhe. Rrezikshmëria mos të pyesim sa ka qenë, po e kisha atë vullnetin e madh për mu, për me tregu që çka po ndodh, çka po ndodh këna, çka po ndodh me popullin tem, vendin tem.
Kjo periudhë bë motivi i saj për të marrë me fotografin. Pasioni që ju shëndrua në profesion e çoi pastaj në mjedise të ndryshme që shpesh ishin edhe të paparashikueshme.
Një të ngohë e di që është rrezik. Po të njëjtën kohë jo, duhet me tregu çka po bëhet, duhet me tregu kush janë ata njerëz, duhet me tregu që ata njerëz se kanë gabim, ata njerëz po bojnë gabim, edhe duhet me shfaqën krejt botën, jo veç në këtu tema.
Laura aktualisht punon për gazetën Zërin e Kosovë, por fotografitë e saj depërtuan edhe për te. Imazhet e saj të zhvillimeve politike, të vendimarrjeve të mëdha apo edhe të trazirave të ndryshme, u gjendën shpesh në faqet e gazetave dhe websajteve të huaja.
Çdo fotografi e ka atë kuptimin e vet. Çdo fotografi që e bëj me qef, po sidomos do që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar nëpër mediume të mëdha botënore, ajo në shtir mundi edhe makrenare edhe një punë shumë të madh për punë, për mos mund dorzu kur deri në fund.
Si njërën prej ditëve më të veçanta të punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësisë, fytyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, ai gëzimi brendshëm e jashtë, si tu qesh, si tu qajt, më thonë ajo është emocion, emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicie dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshoj.
Me një telefon vogël e bën një fotografi që është më nëvi. Dhe me thonë, veç është ujra, kredibiliteti e një fotoreporteri, apo dhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një me fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i pusë në kornisë. Ajo thot se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që ti kthejnë syt edhe nga ai.
Po nëse veç e dojnë që ashtu që që këmë do ashtu ne, mos u dorëzoni, vazhdoni, duhe një qëta që ka po ju mermenja që mundin me a dalë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas një takimi me Milorad Dodik, presidentin e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, që janë pajtuar për organizim të shpejtë një takimi të gjitha autoriteteve shtetërore të Serbisë dhe Republikës Srpska. Sipas tij, takimi do të mbahet në territorin e Republikës Srpska në Bosnjë. E kam dëgjuar presidentin Dodik me vëmendje të madhe lidhur me të gjitha zhvillimet në Republikën Srpska dhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe jemi pajtuar që ta organizojmë një takim të gjithë trupave shtetërore të Serbisë dhe Srpskas në territorin e Republikës Srpska sa më shpejt që është e mundur, ka shkruar sot Vučić në një postim në Instagram. Takimi në mes të Dodikut dhe Vučićit zhvillohet në kohën e rritjes së kritikave të faktorit ndërkombëtar ndaj Dodikut, kryesisht për shkak të deklaratave dhe veprimeve të institucioneve të këtij entiteti që konsiderohen destabilizuese për shtetin e Bosnjë-Hercegovinës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet maqedonase kanë mirëpritur vendimin amerikan për përfshirjen e biznesmenit Jordan Orce Kamçev në listën e zezë për shkak të veprimtarisë korruptive dhe ndikimit në gjyqësor, por Ministria e Drejtësisë shpreh keqardhje për dështimin e gjyqësorit vendor në luftimin e korrupsionit. Ambasadori amerikan në Shkup Angela Aguilera tha se të korruptuarit duhet të dënohen, pasi Maqedonia e Veriut sipas saj meriton institucione të besueshme. Orce Kamçev ka shtrirje të gjerë të bizneseve përmes kompanive jashtë vendit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut kanë mirëpritur vendimin e SBA-s për përfshirje në listën e zezë të biznesmenit maqedonas Jordan Orce Kamçev, por njëkohësisht kanë shprehur keqardhje për dështimin e organeve të drejtësisë në luftimin e krimit të organizuar. Biznesmeni Kamçev të mërkurën ka përfunduar në listën e zezë të SBA-ve për të gjitha veprimet korruptive që dyshohet i ketë bërë nga viti 2000. Sipas zyrës për kontrollin e aseteve të huaja brenda departamentit amerikan të thesarit, Kamçev është përfshirë në aktivitete korruptive dhe e ka quar përpara një agjent egoiste në korist të institucioneve dhe qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga tha të njëjtën se Kamçev është sponsori kryesor i shkatërimit të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2016 për ndjekjen e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Por ishte shuar 3 vite më vonë për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në veprimtari korruptive.
Me zotin Kamçev ndodhi ajo të cilën edhe pritet ndodh për në fakt që organet gjyqësore të Maqedonisë nuk janë duke e parë. Zoti Kamçevi është një nga sponsorët kryesor për shkatërimin e prokurorisë speciale publike dhe emri i tij lidhet me shumë probleme të tjera të cilët janë sot në vend. Më vjen mirë që ai u gjet në listën e zezë të Bashkuara, por ndjej shumë keqardhje që organet gjyqësore të Maqedonisë nuk e kanë parë dhe nuk vazhdojnë ta shohin atë mëshirin cilin e shoh edhe qytetari i thjeshtë në vend.
Ka deklaruar ministri Loga. Ai ka thënë se Ministria e Drejtësisë nuk ka kompetenca të ndërhyjë në gjyqësor, por si antar i Këshillit Gjyqësor, tha se do të ngrejë çështjen para këtij organi. Pavarësisht të këtij qëndrimi, ambasadori amerikan në Shkup Angela Aguilar tha të njëjtën se institucionet duhet të veprojnë dhe të ndëshkojnë të gjithë personat e përfshirë në korrupsion.
The public deserves institutions that can be trusted to follow democratic values with transparency and without compromise.
Publiku meriton institucione të besueshme që ndjekin vlera demokratike me transparencë dhe pa kompromitime, që Maqedonia e Veriut të vazhdojë në rrugën dhe prosperitetin e saj që ja ka vendosur vetë si qëllim, korrupsioni nuk mund të mos hetohet. Aktorët e përfshirë në korrupsion duhet patjetër të vuajnë pasojat në përputhje me ligjin, ka deklaruar ambasadori Aguilar në një konferencë për mediat, ku ka sqaruar dhe njëherë vendimin e SBA-s për futje në listën e zezë të biznesmenit të Maqedonas. Jordan Orce Kamçe, vështë familjari, ishe drejtori të policisë sekrete Maqedonas Saša Mjalkov dhe ishe kryeministrit Nikola Gruevski, të cilët e gjithashtu janë gjykuar me dënime të larta me burg për shpërdorim të detyrës, ndërsa apo përballen edhe me procese tjera gjyqësore. Jordan Orce Kamçev, në një rast të njohur si parcelat e Vodnos, është shpallur fajtor për përfshirje në një skem pastrimi parash, të lidhura me blerjen e paligjshme të togës për ndërtim. Ai është dënuar me një vit burg, por kohën e dënimit e kaloi në paraburgim nga marsi i vitit 2021 deri në janar të vitit 2022, kur lirua me një garancion bankar prej 11 milion eurosh, se nuk do të ikë nga organet e ndjekjes sa i përket hetimeve tjera për fshirë dhe rastin perandoria për pastrim parash dhe shpërdërime tjera. Kamçev është drejtori kompanisë Orca Holding, të themeluar që nga viti 1990 nga babai i tij. Ai kishte lidhje me një kompani tjetër, Exico, e cila sipas IRL-s, rrjetit të gazetarisë hulumtuese, ka ekzistuar vetëm në letër. Pronarët e kësaj kompanie, të ndërlidhura me shumë kompani tjera ofshore, përdoreshin kryesisht për veprimtari të paligjshme. Ajo ka shërbyer për të hapur ose blerë kompani tjera. Përmes firmave ofshore, ai kishte ndikim në çdo sferë, si në bujqësi, mjekësi, hoteleri, banka, tekstile, media. Pothuajse nuk ishte sektor që të mos kishte aksione pronësie sipas IRL-s. Disa nga këto kompani dyshohen përfitimin e tenderave me vlerë prej 10 milion euro. Kamçev është bashkëpronar i spitalit privat Sistina në Shkup, por edhe i shumë bizneseve tjera brenda dhe jashtë Maqedonisë së Veriut. Ai biznesin në Bullgari zgjeroi edhe me një zinxhir spitalesh, ndërsa së bashku me biznesmenin rus Sergei Samnosenko, ata punojnë edhe në Rusi. Ambasadorja amerikane Angela Aguilar ka thënë se lista e zezë mund të zgjerohet edhe me persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar, që sipas saj rënojnë besimin e qytetarëve në institucionet demokratike të Maqedonisë së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ambasada suedeze në Irak është sulmuar nga qindra njerëz të cilët po protestonin kundër djegjes së Kuranit në Suedi. Sipas Ministrisë së Jashtme të Suedisë, gjatë sulmit nuk ka pasur dëme në personel. Kjo është protesta e dytë organizuar nga mbështetësit e klerikut Shehit Mujtada Sadr brenda pak javësh. Nadje Ahmeti sjell hollësi të tjera.
Qindra protestues sulmuan ambasadën suedeze në qendër të Bagdadit në orët e hershme të mëngjesit të së ajtës, duke u ngjitur në muret e saj dhe duke i vënë flakën në shenjë proteste kundër djegjes së Kuranit në Suedi. I gjithë personeli ambasadës në Bagdad mbeti pa dëmtuar gjatë incidentit, siç konfirmohet nga zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme suedeze në një deklaratë për media. Ministria dënoi me forcë sulmin dhe theksoi rëndësinë e marrjes së masave të nevojshme nga autoritetet irakiane për të mbrojtur misionet diplomatike. Megjithatë, Ministria nuk ju përgjigjë më njëherë një kërkesë të agjencisë lajmeve Reuters për informacion shtesë në lidhje me situatën. Mbështetësit e klerikut Shit Mujtada Sadr organizuan protestën të ejtën kundër djegjes së dytë të planifikuar të Kuranit në Suedi brenda pak javësh. Njoftimi për protestë u bë përmes postimeve në një grup në Telegram të ndjekur gjerësisht që është i lidhur me klerikun me ndikim, si dhe në kanalet e tjera mediatike që mbështesin atë. si njën nga figurat me mendikim të Irakut. Sadr ka ndikim bi një numër të madhe ndjekësisht të përbër nga qindra mira mbështetës. A i ka thirur me parë ndjekësit e ti për të dalë në rrugën në rastet të ndryshme, si në verën e kaluar, kur ata pushtuan në zonën e gjelbër të fortifikuar të Bagdadit, duke quarën në konfrontime fatale. Si pas lejes e lëshuar nga policia suedeze të mërkurën, një tubim publik jashtë ambasadës e Irakut në Stockholm u miratua. Leja tregon të se vetëm dy persona pritej të merrnin pjesë në këtë tubim. Njerin nga ta është një burr që i vuri zjarrin e Kuranit jashtë një xhamie të Stockholmit në qershor. Policia suedeze refuzoi disa aplikime për protesta në fillim të këtij viti që do të përfshinin djegjen e Kuranit, duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Gjykatat që atëherë kanë rrëzuar vendimet e policisë, duke thënë se aktet e tilla mbrohen nga ligjet e gjëra të vendit për lirinë e fjalës. Një seri videosh të postuara në grupin Telegram, One Baghdad, treguan njerëz që mbledhshin në rreth ambasadës suedeze rreth orës 1 të mëngjesit të sajtës, duke brohuritur parulla pro Sadr dhe duke sulmuar kompleksin e ambasadës rreth 1 orë më vonë. Po për Kuranin, brohuritën protestuesit. Videot me vonë treguan tymin që ngrihen nga një ndërtesë në kompleksin e ambasadës dhe protestuesit që qëndronin në qatinë e saj. Në përgjigje të incidentit, Ministria e Jashtme e Irakut të dënoi sulmin ndaj ambasadës dhe lëshoi një deklaratë duke udhëzuar forcat e sigurisë të kryejnë një hetim të shpejtë për të identifikuar dhe mbajtur përgjegjës autorët. Që nga agimi i së njëjtës, forcat e sigurisë u vendosën brenda ambienteve të ambasadës dhe dëshmitarët nga Reuters raportuan se pan tym që ngrihen nga ndërtesa, teksa zjarfiksit punonin për të shuar zjarrin e mbetur. Shumica protestuesve tashmë ishin shpërndar, por një grup i vogël mbeti jashtë ambasadës. Forcat irakiane të sigurisë u përpoqën me vonë të shpërndanin këtë grup të mbetur. Para kësaj, protestuesit kishin hedhur për pak kohë gurë dhe sendet e forta drejt forcave të sigurisë të pranishme. Muajin e kaluar, Sadr kishte bërë thirrje për protesta kundër Suedisë dhe kishte kërkuar dëbimin ambasadorit suedez pas incidentit të djegjes së Kuranit në Stockholm, i cili u kryen nga një shtetas irakian. Pas incidentit të djegjes, burri u raportua në polici për nxitje të urrejtjes kundër një grupi etnik ose kombëtar. Incidenti i djegjes çoi në dy protesta të mëdha jashtë ambasadës suedeze në Bagdad. Vendet të ndryshme muslimane, duke përfshirë Turqinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë dhe Marokon, shprehën keqardhjen e tyre për incidentin dhe dënuan atë me Irakun që kërkon ekstradimin e burrit për gjykim në vend. Shtetet e Bashkuara gjithashtu dënuan incidentin, por sqaruan se lëshimi lejes për protestën nga Suedia ishte në mbështetje të lirisë së shprehjes dhe jo një miratim i veprimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Polonisë po monitoron situatën në kufirin me Bielorusin dhe është e përgatitur për skenar të ndryshëm, than zyrtar të ministrisë sot. Ne po monitorojmë situatën në kufirin ton lindor në mënyrë të vazhdueshme dhe jemi të përgatitur për skenar të ndryshëm, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë dërguar me email agjencisë së lajmeve Reuters. Rritja e vigjilencës së Polonisë vjen pas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes Bieloruse se mercenarët nga grupi Wagner i Rusisë do të ndihmojnë në trajnimin e forcave speciale bieloruse gjatë stërvitjeve në një poligon ushtarak pranë kufirit me Polonin, e cila është antare e NATO-s. Në një video të publikuar dje, Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit mercenar Wagner, u pa duke mirë pritur luftetarët e ti në Bielorusi. Sulmet ajrore ruse në zonat e porteve ukrainase vazhduan edhe sot pas paralajmërimit të Moskës se anijet e destinuara për në portet e detit të zi të Ukrainës mund të konsiderohen si objektiva ushtarake. Mes shqetësimeve në rritje për tërheqjen e Rusisë nga marrëveshja që mbron të dërgesat ndërkombëtare të grurit Ukrainas, autoritetet në rajonet Mikolaiv dhe Odesa raportuan për të paktën 20 persona të plagosur nga sulmet ajrore. Komanda ushtarake jugore Ukrainës tha se Rusia kishte përdorur zbatuar raketa supersonike duke goditur infrastrukturën portuale të Odesës. Në portet që u sulmuan kishte rreth 1 milion ton ushqim të ruajtur, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të natës të mërkurën. Është pikërisht ajo sasi që duhet të ishte dorëzuar tashmë në vendet konsumatore në Afrikë dhe Azi, tha ai. Mëngjesin e sotëm të paktën 18 persona u plagosën pas sulmeve ajrore në qytetin Port Mikolajivit, tha guvernatori rajonal, ndërsa në Odesa një zyrtar tha se dy persona janë shtrirë në spital nga plagët e marra nga sulmi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.